Новая ілюмінацыя пачала дзейнічаць на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. 60 газаразрадных пражэктараў па 1000 ватт былі заменены на 132 святлодыёдныя лямпы магутнасцю ў 238 ватт кожная, што прывядзе да эканоміі электраэнергіі больш чым на 50%. Установка новой системы освятления является выником докладного доследования, которое на протягу нескольких месяцев проводили супрацовники техничных служб губернатората державы Ватикан в супрацовнестве с немецкой компанией «Осрам». Поводле кіраўніка ватыканскіх тэхнічных служб Рафаэля Гарсі Вілла-Лабоса, мэтай праекту стала стварэнне сістэмы асвятлення, здольнай цалкам выдзеліць аб'ёмы плошчы ў поўнай гармоніі з яе архітэктурай. Ватыкан не першы год супрацоўнічае з кампаніяй Осрам у галіне замены сістэмы асвятлення на больш эканамічную і надзейную. Два гады таму нямецкімі спецыялістамі была створана новая высокатэхналагічная ілюмінацыя ў Сікстынскай капэле, якая дзякуючы 7000 святлодыёдных лямпачак дапамагае па-новаму ўбачыць апошні суд Мікеланджэла і ашчадзіць да 60% электраэнергіі. У снежні 2014-го святлодыёдныя лямпы былі ўстаноўлены на купале базылікі Святога Пятра. Рэалізацыяй гэтага праекту займаўся найбуйнейшы італьянскі энергетычны канцэрн «Ачэа».